Yamuna Tale Jai Ragmas Tapyamana Parantapa Nivritim Minarajasyam Drishtva Maituna Dharmina Yamuna Anta Jale.
In the deep water of the river Yamuna.
In the deep water of the river Yamuna.
Magna.
Paponama says Tupi. Tapyamana.
Executing austerity.
Izvanya Strogosti. Param. Nenavadan. Strogosti. Nirvitim. Zadovoljstvo. Rajasya. Velike ribe. Drishtva. Vidjel. Maituna Dharmina. Uključen v spolne nose. Prvotni komentar Prabhupada. Subhari Rishi je izvajal strogosti globoko v vodi Yamuni. Ko je zagledal ribe, ki so bile vključene v spolne odnose, je videl zadovoljstvo spolnega življenja in potem je postal kralj mandata in je prosil svoje in je prosil kralja mandako za da bi mu dal svoje hčer za roko. Potem je kralj rekel, o Brahmana, lahko si izbereš katero koli. To je začetek zgodbe Subhari Rishija. Vishvanatha Chakravarti Thakur pravi, da je bil Subhari Rishi globoko potopljen v Yamuni. In ko je začutil spolno željo, je šel do kralja mandate, kjer je kraljeva hčer postala njegova žena. Subhari Muni si je mislil, postal sem že star in se že staram. Zdaj sem pa še jogi sem, zato me ženske ne marajo, ker me je kralj zavrnil, se bom spremenil svoje telo tako, da bojo celo nebeške ženske mi imele rade. Kaj šele hčere svetnih kraljev. Potem je Subhari Muni postal zelo mlad in lep. In potem so vse 50 kraljičen ga je sprejelo kot svojega moža. Potem so se kraljične začele kregati med sabo. In potem so se kregali med sabo. Kar je Subhari Rishi bil, je zelo dobro poznal vedske mantre in je izvajal velike strogosti, zato je imel zelo lep dom in vse je bilo zelo lepo in imel lepe služkinje in tako naprej. Ptički so peli in čebele so ne vem, kaj čebele delajo, kakšen zvok. In tako naprej, brenčale so. In tako se je on zapletel v materialno življenje. Subhari Rishi je bil veliki jogi in jogijsko Jogijsko popolnost lahko dosežemo na naših 8 načinov, anima, lagima, mahima, prapti, prakamya, išita in vasita, in kama vasayita. In on je dosegel popolnost v vseh teh. Bahriča pomeni, da je bil zelo dober v petju mantr. Lahko materialno obilje lahko dosežemo z vedskimi mantrami. S tem, da je on pel mantre, je lahko zdržal veliko materialno obilje, ampak to ni popolno življenje. Kot lahko vidimo, je Subhavimuni postal zelo nezadovoljen z materialnim obiljem in je zapustil vse in potem vse zapustil in šel v naprasta red življenja in doživel uspeh. Tisti, ki niso atmatatva vid in ne poznajo duhovnega življenja, ne morejo biti zadovoljni z materialnim obiljem. Ampak tisti, ki so atmatatva vid, pa niso zadovoljni z materialnim obiljem. Oni so, te pa niso. To je navodilo, ki ga lahko, oziroma to je nauk, ki se ga lahko naučimo iz življenja Subhavimuni. V tem verzu sta dve pomembni poanti. Eno je, da z mantrami lahko dosežemo karčmo. Drugo pa je, tudi če dosežemo vse, kar hočemo, še zmer ne bomo zadovoljni. To je, kar razlaga deveti spev, je, da so vse te možnosti imamo za materialno uživanje, nam pokaže različne stvari, kako so različni kralji postali zelo materialno, dobili materialno obilje, ampak smo še zmer nezadovoljni v materialnem življenju. Kar se potiče mantr, vsi lahko dobijo karčo s tem mantranjem. Če hočemo kozarec vode, moramo zagovoriti mantra. Mantra je, mi lahko daš, prosim, kozarec vode. In če je mantra dobra, potem te bo nekdo dal kozarec vode. In če usmeriš to mantro ta pravi osebi, bo mantra uspešna. Podobno, če kdo hoče milijon dolarjev, mora iti, mora poslušati iz pravega vira in se naučiti pravih mantr. In če poje mantre pravilno, bo lahko dobil milijon dolarjev. Če hoče kupiti delnice, pa mora poklicati delničarja, a mi lahko kupeš to delnico. In če izgovori pravilno, izgovori mantro in pravilno izgovori ime delnice in ga tato razume, ta delničar potem bo lahko dobil to delnico. Še ptica se mora naučiti od starša, kako čivkati. To pomeni, kje je hrana. In kakšna druga ptica pravi čiv. Aha, to je tam. Ta hrana je tam. Tudi če se naučimo mantre, tudi če dobimo vse sposobnosti, ki se jih lahko pridobimo z mantrami, kaj bi radiš imeli, milijon dolarjev ali moči Sabare, Sabari Munija, vseh teh osem popolnosti jogijskih. Potem lahko dobijemo karčmo v tem materialnem svetu. Kadarkoli. Poglejte si Sabari Munija, bil starec, ki je sedel v Jamuni, naenkrat je postal mladenič. Koliko bi za to plačali ljudje? To poskušajo posnemati s kirurškimi posegi, ampak to je uspel, ne tako, da je šel v univerzo ali pa da bi si botox ušpricel. Ampak je dosegal to s tem, da je sedel v Jamuni tisoče let. A je kdo pripravljen to početi? Najprej se moraš naučiti ne dihati. Ali pa dihati kot riba. To nekaj časa traja. In če lahko sediš tok časa, se moraš naučiti ne jesti tok časa. In če je potem še pit, ne smeš. In potem jeden je tudi problem. In po več tisoč letih je dobil to moč. Ampak tako, ko jastreb gre visok v nebo, kaj išče? Išče truplo. In to v bistvu vsi iščemo truplo. Lahko mislimo, ne iščemo trupla, iščemo lepega moškega ali pa lepo žensko, ampak dejstvo je, da smo vsi mrliči, trupla. Vse, kar, zakaj je telo živo, je zaradi duše, drugače telo je trupla. Noben ga ne privlači dušo, zaradi tega, kar duše ne vidimo. Ampak ljudje se jih privlačajo različne stvari v materialnem svetu, ampak vse je truplo v tem materialnem svetu. Na predavanju to lahko sicer rečemo, ampak večina ljudi tega ne moram povejati. Dragi gospod, a draga punca, rad imam tvoje truplo.
But you're a very good-looking dead body.
Ampak imaš kar lepo truplo. Si kar lep mrlič.
But that's basically what everyone is trying to do is make ampak your dead body as attractive as possible.
Ampak to smo, vsi počnemo v resnici. In potem, ko dušo zapusti telo, pa se sprašujemo, kaj se je zgodilo. Dve minuti nazaj se bil tako privlačen, zdaj si pa zgledaš kar bled.
But
konc koncev je to, zakaj so ljudje, zakaj ljudje garajo. Ko ljudje delajo v tovarni ali pa postajajo biznismeni. Ali pa ko izvajajo strogosti, ali pa tudi če grejo na Brahma Loko. Če so dovolj razumni, ko grejo na Brahma Loko, dobijo osvoboditev. Ampak konc
koncev,
če ljudje na Brahma Loki niso čisti bakte, potem njihov osvoboditev je začasna. In potem spet iščejo truplo v tem materialnem svetu. In po njihovih ocenah zelo privlačno truplo iščejo. In tudi psi vidijo truplo za njih privlači pasje truplo. Ampak mi ločujemo, kjer truplo nas bolj privlači. In to je darilo materialnega razuma. Mi je dokumentirano, da opice Čakaj mi, a opet se je bila v gozdu z volkovi in potem je... In potem je se opica postala del volkov. Je tropa, tropa volkov, ja.
In any case, that's Maya making us believe that this is actually what we're looking for. But ultimately, it's the
mission that we iščemo, ampak Shobari Muni je imel srečo. Da je imel duhovno izkušnjo, ne najvišjo duhovno izkušnjo, ampak
developing sexual desire.
Ampak ker je imel še spolne želje zaradi uželitev čistemu bhakti, velikega bhakti. Ljudje imajo ogromno materialnih želja in zato so vznemirjeni. Če nekdo zgubi spolno željo, potem postane depresivni in se začne drogirati. Včasih starci pravi, da bojo zapravljali denar, da bojo lahko se pridobili opiče spolne organe.
But people are so anxious to get this material desire fulfilled, but Shobari Muni got it
out by isponiti materialne želje, ampak Shobari Muni ni bil, ampak on Shobari Muni je se pridobil materialne želje, zato ker je užalil Vaishnava. Garuda je ribaril v Yamuni, in ker Garuda ni vegetarijanec, čeprav je bhakta, kjer okolo ribo v jame in daruje macije. Ne macije, zaradi tega, ker macija je riba. Ne vem, če Krišna sprejme Garudovo ponudbo, ampak nekdo sprejme njegovo ponudbo, mogoče ne Krišna. Nekomu pač ponuditi iz te ribe, ki jih ujame. Včasih tudi je kakšnega slona poje, ali pa kakšno želvo tudi poje. Ne se vzeti Garude kot božanstva, ker ga bo mu zelo težko kaj darovati kakšno hrano. Kakorkoli, on je ribar v Yamuni, lovil ribe v Yamuni. In Shobari Muni je rekel Garudi. Vse ribe v Yamuni so posebne ribe. Može biti malo posebna riba, da se ti v Yamuni. Še posebej, če si v Yamuni celo življenje. Predstavljate si, da ste rojeni v Yamuni in živite tam celo življenje. Ni nujno, da kot riba, ampak pač škoda si rojeni v Yamuni. In potem se ribe pritožile Shobari Muniju, da jih Garuda skos lovi in da so same težave z njim. In Shobari Muni je rekel Garudi, če bo prideš do Yamune, te bom prekleval. In Garuda je rekel, ne bom več prišel, ampak je pojedel vode vseh rib. In zato je Shobari Muni ga prekleval. In je rekel, če se bo Garuda vrnil na Yamuno, bo umrl, tako ga je prekleval. Čeprav Garuda ne more umreti, ker ima duhovno telo, ampak Shobari Muni je postal želiv, da je Vaishnava, zato je materialna želja se pojavila v njegovem žrtvu. Materialna želja ni nagrada, ampak je rezultat žalitev. Največja žalitev je žalitev Vaishnavam. Zato vidimo, da je kdorkoli žali bhakte, ali Ramachandra Puri, ali Shobari Muni, ali Ramachandra Khan, seznam se nadaljuje, kdorkoli užali Vaishnave. Potem dobijo rezultat, tako da zelo zbolijo, ali pa začnejo imeti materialne želje.
Chaitanya
Bhagavat je polno zgodb, ki nas svari pred žaljenjem
Vaishnava.
Shabari Muni je lahko izpolnil svojo materialno željo prek svojih mističnih sposobnosti, ampak potem je razumel, da ne glede na to, koliko se boš izpolnil materialne želje, vedno bo vse isto. Počest nepomembno. Tako da se je.
Shrinim sada tujava Bhutva dina guneshakao karunaya Gopi nakanta shito Gopi bhava rasamrita Dilahari kolo nasanitrito Mande rupa sanatana Raghu yudho shijiva kumpa that the six Goswamis
were zelo pomembni v tej si družbi, ker so živeli. Rupa Goswami je imel tisoče zlatnikov, celo ladjo zlatnikov, cel čovn zlatnikov. Če bi to imel, bi te ljudje okradali, jasno. Mogo bi zapraviti ljudih za to, da bi jih sam zaščitil svoje bogatstvo. Takrat je bilo sobi, da je malo bolj malo bolj resnice ljubni, kako niso bili niso bili kraljevci. Rupa in Sanatan sta imela ogromne ene zemlje in ogromnega pokazov in so vse zapustila. Raghunadas je bil sin pobiralcev davkov in so bil grozno bogat, ampak je vse zapustil in so postali brači. Jo Goswami, ko je bil, ko je Goswami rekel Jiva Goswami, da je užalil Vaishnava Vallabha Vacharya, mu je rekel, naj zapusti Vrindavan. In Jiva Goswami je živel zunaj Vrindavana, na meji z Vrindavan. In ga je napadel krokodil. Ne razumem. Ni imel hrane. Samo mali naberačo. Naprosil je mal riža v prahu. Tako bi vzmlet že riž in potem malo zmešal z vodo in to je jedel vsak dan. Surovo. Ampak ker je bil zatopen v Krišno, vsak trenutek je imel duhovno zadovoljstvo, začeti duhovno zadovoljstvo. Ampak edino pravo zadovoljstvo je duhovno zadovoljstvo, transcendentalno zadovoljstvo. Če že toliko trudimo za materialno uživanje, lahko se še malo potrebno za duhovno uživanje, pa bo to trajalo večno. Konec konca, če nimamo nobenega izkušnje v duhovnem življenju, če nimamo nobene izkušnje duhovnega življenja, v duhovnem življenju, potem bomo srečno živeli v materialnem svetu in bomo zadovoljni s tem zadovoljstvom, ki ga dobimo v materialnem svetu. Ne bomo sicer zadovoljni, ampak se bomo mislili, ok, to je to, kar lahko dobimo. Ampak če razvijemo višji okus, potem ne moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo v materialnem svetu. Ne glede na to, koliko dobimo dobre razmere za spanje in prehranjevanje in tako naprej, bomo vedno vedeli, da je nekaj višjega. Če dobimo višji okus, če razvijemo višji okus, potem lahko delamo za pravi cel življenja. Če ne, pa bomo delali za nek višji namen, tako imenovani. Mogoče šli na Satya Loko, mogoče bomo celo tja prišli, če bomo izvajali strogosti, ampak ne bomo popolnoma zadovoljni tudi na Satya Loki. In samo edini način ven iz materialnega obstoja je, da razvijemo višji okus in in rešava je pravi, da ta višji okus je, citira vers, jena sattvam. Drage fante, ne bodite kot prašiči. Raje izvajajte strogosti, duhovne strogosti, kjer boste dobili zadovoljstvo, ki bo večno. Zato ne pomeni, da moramo samo izvajati strogosti in imeti popolnoma življenje v strogosti, ampak moramo neke strogosti pa moramo ne izvajati. Ampak ne za zadovoljevanje čutov. Ne moramo popolnoma se odreči spanju, prehranjevanju, branjenju, spolnosti, ampak moramo jih vključiti v zavest Krišne. Gornitaj sta zelo milostna. Njen proces je Anandakanda, vesel proces. To je moramo služiti z vero in z vero in moramo biti trdni v tej veri. Ni treba se odreči čudnemu uživanju, pa ga moramo regulirati. Ne moramo slediti vedskim spisom in samo uživati, kakor je potrebno. Če zadovoljimo čute in se trudimo, zato ne smemo pozabiti na osvoboditev, duhovno osvoboditev. Tako da postopoma lahko se osvobodimo tega čutnega zadovoljevanja, oziroma pustimo čutno zadovoljevanje čez časoma. Mogoče bo nekaj časa to trajalo, mogoče bo dolg časa to trajalo, ampak vsaj za tem moramo stremeti. In potem na koncu ne bomo niti vedeli, da kakšno čutno zadovoljstvo sploh obstaja. Kakšno vprašanje? Hvala za predavanje. Rad bi vprašal glede želitev Bhaktam. Kakšne so prve stvari, ki jih vseh moramo izogibati, da ne žalimo Bhakt. Kakšne so ta prve stvari, ki se moramo zagledati. Fajn bi bilo, da bi lahko kakšno travco jedel, pa ne bi pol želeli Bhakt. Ampak edina stvar je, ki lahko naredimo, je, da služimo Bhaktam. Če ne mislimo, kako ti lahko služim, potem se bomo mislili, kako te lahko žal. To je največji strogost v duhovnem življenju, da postanemo služabniki. Do Krišne je kar lahko biti postati služabnik, kar se vedno smehlja. Ampak Bhakta počasi se malo razjezijo. To je najtežje. Sad tam prasangam umavirio sam video. z družbo bhakt, se jim postane, jim lahko, mi začnemo služiti in potem zavest Krišna postane nektar. In največja ovira je lažni jaz. In ki je najmočnejši del našega obstaja. Zamenjujemo telesa in celo um se nam spremeni, ampak lažni jaz pa kar raste naprej in naprej s vsakim telesom. Celo mehna muha ima ogromen lažni jaz.
No internet question. Call out Radharaj Madhavatam Hidayat.